të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjunë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 24 qershore 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në referendumin në Britani është vendosur për dalje të këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Ministri I Integrimeve Evropiane I Kosovës Bekim Çollaku thotë se largimi I Britanisë nga BE-ja është lajm trishtues. Demokratët e kanë përfunduar protestën me ulje në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Rezultatet e zyrtare të referendumit të djeshëm në gjithë Britaninë e Madhe tregojnë se 52% të votuesve ishin për largim nga BE-ja, ndërsa 48% për mbetje në Bashkimin Evropian. Këto rezultate zyrtarisht I ka shpallur sot Komisioni Zgjedhor I Mbretërisë së Bashkuar, duke thënë se dallimi në favor të daljes është 1.27 milion votues. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar dorëheqje në muajin tetor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron, I cili ka zhvilluar fushatë fuqishme për mbetjen në BE dhe ka shpallur synimin e tij për të paraqitur dorëheqjen në muajin tetor të këtij viti, tha se vota duhet të respektohet.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Populli britanik ka votuar për të larguar nga Bashkimi Evropian dhe vullneti tyre duhet të respektohet, tha David Cameron. Më tutje ai ka theksuar se njerëzit në gjithë botën e kanë ndjekur me vëmendje referendumin britanik.
Across the world, people have been watching the choice that Britain has made.
Në gjithë botën populli ishte duke e shikuar zgjedhjen që e ka bërë Britania. Unë do t'i risiguroj këto tregje dhe investitorët se ekonomia e Britanisë është fundamentalisht e fuqishme dhe po ashtu do t'i risiguroj britanikët që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetasit evropian që jetojnë këtu se nuk do të ketë ndryshime të menjëhershme në rrethanat e tyre. Nuk do të ketë ndryshime fillestare në mënyrën se si njerëzit udhtojnë, në mënyrën se si të mirat tona mund të lëvizin ose në mënyrën se si shërbimet tona do të shiten, tha David Cameron. Megjithatë, ai ka theksuar se negociatat për largim nga BE-ja duhet të udhëhiqen nga një tjetër kryeministër.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Populli britanik ka bërë një vendim më shumë të qartë për të marrë një rrugë tjetër dhe mendoj se vendi kërkon leadership të ri për të udhëhequr në këtë drejtim. Do të bëj çdo gjë të mundshme si kryeministër që ta drejtoj në mënyrë të sigurt taninë gjatë të javëve dhe muajve të ardhshëm, por nuk mendoj se do të jetë në rregull për mua të përpiqem të jem kapiten që e drejton vendin në destinimin e ardhshëm. Ky nuk është vendim që e kam ndërmarrë me lehtësi, por besoj se është në interesin tonë kombëtar për të pasur një periudhë të stabilitetit dhe pastaj të kërkohet udhëheqja e re. Nuk ka nevojë për orar të saktë, por mendoj se ne do të synojmë që ta kemi kryeministrin e ri në fillim të konferencës së Partisë Konservatore në tetor të vitit 2016, tha David Cameron. Lideri I Partisë së Pavarësisë së Britanisë së Madhe, Nigel Farage, tha se mungesi ka aguar me Mbretërinë e Bashkuar të Pavarur. Ai ka kërkuar dorëheqje të kryeministrit Cameron. Ai tha se 23 qershori do të jetë ditë pavarësisë.
June 23rd needs to become a national bank holiday and we will call it Independence Day.
23 qershori duhet të bëhet ditë pushimit kombëtar dhe ne do ta quajmë atë dita e pavarësisë, tha Nigel Farage. Më tutje duke u shprehur për Bashkimin Evropian, ai theksoi:
The EU's failing, the EU's dying.
BE-ja po dështon, BE-ja po vdes. Shpresoj se ne e kemi hequr tullën e parë nga muri. Shpresoj se ky është hapi I parë, ka ajo që Evropa të jetë e shteteve sovrane, të tregtoj së bashku, të jenë në fqinje të bashkuar, miq të bashkuar, por pa flamuj, pa himna ose presidente të pasgjedhur dhe të papërdorshëm, tha Farage. Në komentet e tij në Bruksel, presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se BE-ja është e përcaktuar për ta mbajtur unitetin në numrin 27 dhe për ta parandaluar çfarëdo dezertimi të mëtejshëm. Me Britaninë BE-ja I kishte 28 shtete anëtare. Zoti Tusk ka njoftuar se liderët e BE-s do ta mbajnë një samit javën e ardhshme pa Britaninë dhe do të fillojnë reflektim të gjërë për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Më tutja I theksoi:
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome.
Nuk është fshehtësi e faktit se ne dëshiruam një përfundim tjetër të referendumit. Jam plotësisht I vetëdijshëm se sa serioz, bile dhe dramatik është ky moment nga aspekti politik. Nuk ka mënyrë për të parashikuar të gjitha pasojat politike të kësaj ngjarjeje. veçanërisht për Mbretërinë e Bashkuar. Është moment historik, por me siguri nuk është moment i reagimeve histerike. Dëshiroj ta risiguroj secilin se ne jemi të përgatitur edhe për këtë skenar negativ, tha Donald Tusk. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dalja Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian paraqet jo vetëm një lajm të trishtuar për BE-n, por edhe për Kosovën dhe të gjitha vendet që aspirojnë integrime evropiane, thot Ministri Integrimeve Evropiane i Kosovës Bekim Çollaku. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai ka deklaruar se kjo ditë është e trishtuar sepse një shtet shumë i fuqishëm, një demokraci e konsoliduar, një shtet antar i Bashkimit Evropian, në mënyrë krejt legjitime dhe demokratike, ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian. Jo vetëm BE-ja, por edhe Kosova po e humbë një shtet aleat të brenda BE-s, ka theksuar ai. Ne po e humbim një antar të BE-s që ishte ndër shtetet e para që e ka njohur Republikën e Kosovës dhe ka folur hapur për nevojën e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe tani ne nuk e kemi më këtë aleat, sikurse që nuk e ka i gjithë Ballkani Perëndimor, ka thënë Bekim Çollaku. Demokratët amerikane kanë përfunduar protestën e tyre me ulje në dhomën përfaqësuese për shkak të mosvotimit të një legjislacioni për kontroll të armatimit. Kjo proteste pazakonshme ka zgjatur 24 orë. Ata kanë shprehur përkushtim për të mos lejuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të pushojë për festën e 4 korrikut derisa të votohet legjislacioni për kontrollin e armatimit, i propozuar pas të shtënave masive në Orlando të Floridës më 12 qershor. Por republikanët që e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese e kanë kundërshtuar këtë veprim të demokratëve, duke e cilësuar si reklam publike dhe e kanë shtyrë seancën e ardhshme pas 4 korrikut. Një numër i mbështetësve të kontrollit të armatimit dhe protestues kanë mbetur para ndërtesës së Kongresit në mbështetje të demokratëve që protestuan me ulje. Qeveria e Kolumbisë dhe grupi kryengritës Majtës të FARC e kanë nënshkruar marrëveshjen finale të armpushimit, duke i sjellur palët më afër njëra tjetrës për përfundimin e konfliktit 50 vjeçar. Presidenti Kolumbisë Juan Manuel Santos dhe lideri FARC-ut Rodrigo Londono, i njohur si Timoshenko, mbrëm janë përshëndetur me shtrëngim të duarve, pasi negociatorët e nënshkruan marrëveshjen në ceremoninë organizuar në kryeqytetin Havan të Kubës. Kjo është ditë historike për vendin tonë, tha Zoti Santos dhe ka shtuar se e kemi përfunduar konfliktin armatosur me FARC-un. Nga konflikti në Kolumbi, që ka filluar në fund të viteve të 60-ta, si kryengritje fshatare për të drejtat të tokës, janë vrarë së paku 220.000 vet, ndërsa afro 7 milion njerëz janë zhvendosur. Papa Franceske fillon sot vizitën triditshme në Armeni, ku pritet të paraqesë shqetësimet për vuajtjet e të krishterëve në lindjen e mesme të përfshirë nga lufta. Armenia i ka mirëpritur mira refugjatët që kanë ikur nga persekutimi në Siri dhe Irak. Në kuadër të qëndrimit në Armeni, përfshihet edhe vizita në memorialin kryesor të Armenisë për vrasjet e mos e 1 milion armenëve nga Perandoria Osmane gjatë periudhës së 1915-1917. Parashihet edhe takimi me pjesëtarët e komunitetit të vogël katolik. Papa Franceske është papa i dytë që viziton Armeninë, prese ajo është pavarësuar nga ish bashkimi sovjetik. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë ditëve të fundit kanë paraqitur oferta për kredi për festën e Bajramit me një normë mesatare mbi 6%. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat me rastin e festave po përfitojnë në mënyrë jo parimore nga qytetarët. Kronike Nadije Ahmetit.
Praktika marrjes së kredisë për festat e Bajramit edhe për pushime, sipas ekspertëve, tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike. Duke e quajtur ofertë qesharake, Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, për Radion Evropa e Lirë thotë se pavarësisht festës edhe ofertave, normat e kamatave për kredi janë shumë të larta dhe të pafavorshme për qytetarët.
Unë mendoj se edhe rasti i fundit sa i përket kredive për festën e Bajramit është një ofendim që ju bëhet qytetarëve të Kosovës, për arsye se nën petkun humanitar po pretendohet përfituhet nën kurriz të qytetarëve të varfër me kamata jashtëzakonisht të larta. Mendimi im është se Banka Qendrore e Kosovës duhet të futë në funksion mekanizmat e saj kontrollues në mënyrë që të eliminojë manipulimin e qytetarëve të Kosovës sa i përket kamatave jashtëzakonisht të larta.
Një ofertë e tillë bankave nuk arsyetohet as nga profesorin e Universitetit në Prishtinës Musa Limani. A i thot se bankat po mundon të përfitojnë në mënyri jo parimore edhe gjatë festave në Kosovë.
Është përtar që zakonisht për festa, sidomos për festat e Bajramit, edhe në tregjet e gjelbërta ingrisin që mi bënë që me qenë e kundër. Një gjëtë të tjilë për bëndë edhe banka, tani jepë kredinat duke shvizu po me në festën e Bajramit, si njerëzit mundën me marë dhe që s'kanë mundësi, me marë kredina dhe të të konsumuse për me shtru një sofer të Bajramit pak ma të majme se së da që e ka mundësi si pas pagës.
Me tutje, Limani shprejtë se do t'ishte humanitarë dhe ndihmë për një numër të qytetarëve, të cilët jetojnë me kushtet të vështira socioekonomike që bankat të japin kredi pa kamata të interesit.
Atëherë do të ishte një gest human, po do të bëhet dallimi për me dhonë kredi pa interes, do të bëhet një listë e ata të cilët nuk kanë mundësi dhe normalisht banka do të bëjë një gest shumë human këtë drejtim.
Ngjashëm thot edhe Naim Gashi. A i shprejtë se deri me tani bankat komerciale se paku për festa nuk kanë ofruar kredi pa kamat ose kamat simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Këto ditë në Kosovë, sikur edhe në vendet e tjera të rajonit, po mbretërojnë temperaturat të larta që arrin edhe mbi 30 shkallë Celsius. Këto temperatura mund të ndikojnë në rritjen e numrit të personave që kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova po përballet këto ditë me temperatura të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Ngritja e temperaturave si pasoj ka rritur edhe numrin e personave që ka nevojë për ndihmë mjekësore. Gjatë ditëve të fundit në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thot Bastri Lenjani, drejtor në këtë qendër.
Në çështë vazhdojnë temperaturat e tilla në ditët e ardhshme, atëherë numri i të smurëve të cilët do të kërkojnë shërbime emergjente si pasoj rrezëve të diellit, do të jenë në shërbimin tonë që do të i ofrojmë kujdes emergjent mjekësor. Do ishte këshilla mjekësore më mirë për të smurët nga smundjet neurologjike, nga smundjet e sistemit kardiovaskular, smundjet e traktit digestiv, në smundjet psiqike, ato me probleme allergjike, të smurët me smundje kronike, fëmijet, pleqet nënat shtatzën që nga ora 11 deri në ora 17 fare të mos i ekspozojnë rrezëve të diellit.
Përveç pasojave për shëndetin e njerëzve, temperaturat e larta shpesh janë përcjell edhe me rreziqe tjera ndër të cilat veçohen zjarret e pyjeve. Temperaturat e këtyre ditëve po shënojnë mbi 30 gradë Celsius. Megjithatë, Ahmed Zeinullahu, kryeshefi i Agjencionit të Pyjeve të Kosovës, thotë se për fat të mirë këtë vit ende nuk ka zjarre me përmasa të mëdha.
Edhe për kunder temperaturave të larta, po tash jenë kulmin e vegetacionit edhe faktikisht ende ka vegetacion, sidomos në përpyje nuk kanë përtuve ato temperaturat në njërë që aja sasje e barit e cila është instaluat tash me u tha dhe me pas mundësi për gjarë. Zjarët mund paraqiten vetëm mas korje shirjeve atëherë që është periudha pak më rrezikshme.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës tashmë u ka bërë thirrje të gjithë personave që mund të preken nga rreziku ndaj ekspozimit të temperaturave që të kenë kujdes. Ata kanë rekomanduar se duhet konsumon 2 litra lëngje në ditë, pastaj personat e moshuar asesi nuk duhet të ekspozohen në rrezet e diellit në intervalin kohor prej orës 10 deri në 17, sidomos jo të moshuarit me sëmundje të zemrës ose ata me diabet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në referendumin në Britani është vendosur për dalje të këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Ministri Integrimeve Evropiane i Kosovës Bekim Çollaku thotë se largimi Britanisë nga BE-ja është lajm trishtues. Demokratët e kanë përfunduar protestën me ulje në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.